Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Бұл күндерде көңілдерге салып, шүбхе салып, сиреналар берілсе, полиция, ошығыш ярдәм һәм башка махсус техникалар шапса, бердә қорқып һәм қаушап қалмасқа кирәк бу Барытык районда граждандар оборонасының эвакуациялау мәсьәләләре буенча команда штаб өйрәнүләре генә. Шул исәптән районда граждандар оборонасының халыкка хәбәр бирү системасы тикшерелергә, халыкны эвакуациялау буенча да тренировкалар булырга мөмкин. Бу Сатта үйрәнүләр башлану турында сигнал бирелеп, урам электр сиреналары, тавыш көчәйткечләр, телевидение, радио, телефон элемтәсе кулланылырга мөмкин. Шунлыктан куркуга төшмәгез. 21 гыйнвар шимбә көнне Шубар Абдул авылы жерлеге һәм Тукай хуҗалыгының хисап җыелышы булды. Хуҗалык җитәкчесе Габделәхәт Рафиков һәм авыл жерлеге башлыгы Нияз Фәтхетдинов тулы эчтәлекле доклад белән чыгыш ясадылар. Җыенда район авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Миргасим Усманов катнашып, авыл халкын борчыган сорауларга да җавап бирде. Авылда намуслы хезмәт куючыларга бүләкләр дә тапшырылды. Ознакай балалар иҗаты үзәгендә иң яхшы вожатый конкурсының муниципаль сайлап алу туры узды. Балалар хәрәкәте буенча язмаша сорауларга җавап биргәннән соң, жюри әгъзалары бәйгедә катнашучылар өчен балалар хәрәкәте кураторы Эльвира Зарипова үткәргән тренингны күзәттеләр. Сайлап алу туры нәтиҗәләре буенча 10 вожатый финалга чыкты. Төрле фәннәр буенча олимпиадаларның муниципаль турлары тәмамланды. Мәктәп этабында 19 фән буенча 11756 укучы катнашты. 1194-те призлы урыннар яулады муниципаль турда да укучылар 19 фән буенча белемнәрен сынадылар. Катнашкан 919 укучының 235-е җиңүгә лаек булды. Төбәк турына районнан 34 укучы чакырылды. Быел шулай ук 3-нче, 4-нче сыйныф укучылары да ОБЖ фәне буенча олимпиадада катнашты. Мәктәпләрдә әлеге олимпиадаларда һәм башка төрле бәйгеләрдә җиңүчеләрне бүләкләүләр бара. Ул Ознакай 3-нче мәктәбендә дә тантаналы төстә узды. Узган атнада районның инвалидлар җәмгыятендә узган елгы эшчәнлек йомгакларына багышланган җыелыш үтте. Аны җәмгыят рәисе вазифаларын башкаручы Гөлнара Хәбибуллина алып барды. Физик мөмкинлекләре чикләнгән райондашларыбыз актив тормыш белән яши. Алар район күләмендә төрле чараларда, иҗат бәйгеләрендә булсынмы, спорт ярышларында өмәләрдә булсынмы, һәммәсендә катнашып киләләр. Республика бәйгеләрендә дә призлы урыннарны яулыйлар дип белдерде. Ознакай 9-нче мәктәбе базасында ашыш фәнни гамәли конференциясе узды. Анда 150-дән артык сәләтле укучы катнашты. Әлеге конференция районыбызда 7-нче ел үткәрелә. Табиблар өстеннән Нюрнберг процессы, тарих һәм бүгенге заман проекты белән Ознакай 1-нче урта мәктәбенең 9-нче сыйныф укучысы Азат Якупов гуманитар агарту секциясендә 1-нче урынны яулады дип яза Маяк газетасы. Бөгелмәдә ишетү сәләтенә зыян килгән спортчылар арасында Россия Федерациясенең атказанган укытучысы Гариф Закиров истәлегенә грек-рим көрәше буенча Татарстан чемпионаты үтте. Анда азнакайлылар да катнашты һәм команда беренчелегендә бронза медаль яулады. Шәхси беренчелектә бүләкләнүчеләр арасында азнакайдан Вадим Мөхәммәтҗанов һәм Айнур Абдуллин дә бар. Яш туристлар өйдә генә утырмыйлар, алар үзара көчләрен сынашырга да булдылар. Актүбәнең 1-нче урта мәктәбе базасында туристлык туган якны өйрәнү бүлеге һәм өстәмә белем бирү педагоглары уку өйрәнү ярышлары уздырдылар. Анда Актүбәнең 1-нче һәм 2-нче мәктәпләре, Ознакайның 5-нче урта мәктәбе, Ознакай балалар иҗат үзәге командалары катнашты. Җиңүчеләргә грамоталар һәм бүләкләр тапшырылды дип яза район газетасы. 4 февраль көнне Ознакай район һәм шәһәр мәдәният йортында Коръән уку буенча республика бәйгесе уздырылачак. Анда республиканың барлык район шәһәрләреннән иратлар үз осталыкларын күрсәтәчәк. Яш буенча чикләүләр юк. Чарада Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмиғуллинның да катнашуы көтелә. Бәйгенең максаты Коръәнне дөрес итеп укуга, аны өйрәнүгә булган омтылышны тагын да көчәйтү, динебезгә мәхәббәт тәрбияләү ди Азнакай шәһәре мөхтәсибе Азат хәзрәт Талибуллин. Республика бәйгесендә Коръәннең соңгы өч өлешен яттан уку буенча көч сынашачаклар. Конкурсның шартлары буенча җиңүчеләрне зур бүләкләр көтә. Мәсәлән, беренче урын яулаучы Шакировлар гаиләсе исеменнән Олу Хаҗга юлламага ия булачак. Икенче урынны яулаучы исә Гомрә Хаҗи белән бүләкләнәчәк. Ә инде өченче урынга лаек булучыларга кыйммәтле бүләкләр тапшырылачак. Гыйнвар айында Бердәм Россия партиясының Азнакай җирле бүлегендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев район халкын кабул итәчәк. Очрашуга 70192 телефоны буенча алдан язылырга мөмкин. Россиянең кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте ИПИ су, сөт продукцияләре җитештерүчеләрне үз товарларын йод, витаминнар һәм башка микроэлементлар белән байытуны мәҗбүри итәргә мөмкин дип яза Известия. Бүген шушындый азык-төлекләр исемлеге тәгаенләнә. Әлеге карар 2030 елга кадәр илдә азык-төлек продукцияләренең сыйфатын күтәрү стратегиясен тормышка ашыру кысаларында кабул ителер дип көтелә. Ә бу тәкъдимне үз чиратында Роспотребнадзорга Россия сәламәтлек саклау министрлыгы керткән булган, чөнки 2018 елда Россиядә йодка кытлыктан килеп чыгучы авыруларны кисәтүгә юнәлдерелгән закон проектлары әзерләнә башлаячак. Витаминнар белән байытылырга тиешле азык-төлек исемлеген иң баштан Россиянең авыл хуҗалыгы министрлыгы төзи, ә сәламәтлек саклау министрлыгы аны тикшереп, расларга тиеш булачак. Бүгенгә бу исемлеккә ИПИ яшелчәләр дөгене кертергә тәкъдим ителә дип яза Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Бердәм Россия партиясе илдә пенсия яшен арттыру турындагы мәсьәләне карамый. Бу хакта журналистларга партия съездыннан соң Федерация Советының социаль сәясәт буенча комитеты башлыгы Валерий Рязанский җиткерде дип хәбәр итә ТАСС. Юк, каралмый дигән ул, хәзерге вакытта партиядә әлеге мәсьәлә караламы дигән сорауга. Федерация Советының социаль сәясәт буенча комитеты башлыгы пенсияның күләме бәяләрнең якындагы 3 елдагы үсешенә карата кими баруы сәбәпле пенсионерларны социаль яклау буенча өстәмә чаралар эшләргә һәм тупланма пенсия механизмнарын җәелдерергә кирәк дип саный. Валерий Рязанский яшәү минимумы күрсәткече кебек үк пенсияләрнең дә индексацияләнүен, әмма чагыштырганда пенсияләрнең кимүен өстәп әйтә. Шунлыктан соңгы 3 елда башка эш белән социаль мәсьәләләр күзлегеннән чыгып, пенсионерларга өстәмә ярдәм чаралары булдырырга кирәк. Моннан тыш, әлеге вакытта эшләүче кешеләргә булачак пенсияләре өчен акча туплауның башка юлларында тәкъдим итү мөһим. Тупланма компонентлар мөһим элемент булып тора дип билгеләп үтә сенатор дип яза Татар информ. 28 гыйнвар шимбе көнне Шаңгы базасында ГТО нормаларын тапшыру буенча Шаңгы ярышлары үтәчәк. Барлык райондашларны һәм азнакайлыларны әлеге чарага көтеп калабыз башлана 9 сәгатьтә. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр гизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен